Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Месяц тому у Палате представников проходил круглый стол на тему «Юридичные аспекты законодавства по-белоруску». Коли коротко, то выник был такий. Никаких юридичных перешкодов для того, как законопроекты депутаты примали, ну, как минимум, одразу на двух мовах, по-белоруску и по-руску, нема. Тем не менее, до этого часу ничего не изменилось. Чему? Мы зараз и обмеркуем с депутатом Палаты представников, старшиней Товариства белорусской мовы имя Франциска Скорины, сябром комиссии по адукации, науце и культуре Аленой Анисим. Добрый день, спадарыня Алена.
Добрый день.
Спадарыня Алена, а я почну, может быть, нашу разговор с иншего своего такого назирания у якости парламентского корреспондента. Коли я не помиляюся, только два со 110 депутатов парламенту говорят завсёды по-белоруску.
Ну, практично завсёды. Один, может, часом допускает выказывание и по-русски в залежности от того, с кем он там иде и як выступая. Але я завсёды и выключно выступаю только по-белоруску.
И еще старшиня комиссии по культуре, науце и адукации Игор Марзалюк. Можно по-разному ставиться до спадара Марзалюка, тем не меньше не отнять того, что он повсюль старается и, ну, как бы, и его отрымливается говорить по-белоруску. Але остатнее. Про что это свечить?
Но перш за все свідчить гэта про тое, что люди у побыті не карыстаюцца беларускай мовай, але калі, наприклад, бываюць некаторыя абмеркаванні законаў, то сёй-той з депутатаў ўжо гатовы, калі ён падрыхтаваны і мае такую, скажам, задачу, то могуць выступаць і па-беларуску.
Ну так, сапраўды, вот у нас быў у гасцях старшыня камісіі па міжнародных справах спадар Валеры Варанецкі, і ён без праблем три частки нашего живого эфира отказывал, размовлял с нами по-белоруску. Тем не менее, круглый стол пришел до высновы, это подтвердил и былый старшиня конструкционного суда Рыгор Васильевич, что никаких перешкодов юридичных, принамщи, для того, как законы примались по-белоруску и по-русску, нема. Тем не менее, вы выступили с пропановой. Давайте так и будем робить. И что мы имели? Как проголосовали депутаты на вашу пропанову?
Ну, пока что, как бы, голосования, как такового не было. Круглый стол, он подразумевал только, как обмеркование проблемы и, махчимы, некие высновы и пропановы, какие не являются там обовязковыми и так далее. Что далее? Щиро кажучи, некая такая крышка тупиковая ситуация. И тому, чему тупиковая, потлумачу. Бо, с одного боку, не бы-то треба уносить у регламент Палаты представников, значит, треба уносить змены у закон об национальном сходе, значит, треба зачапить закон об мовах и так далее и тому подобное. И отрымливается тупиковое у тым сенсе, что тут не зрозумело, а каким же шляхом пойти, как все ж таки, те законы, которые уже сегодня имеют версию на белорусской и на русской мове, как они одразу могли приняться. Вось у чым тупіковасць сітуацыі. І таму падчас вось недаўняга выступу кіраўніка краіны ў Палаце прадстаўнікоў я гэтае пытанне паспрабавала падштурхнуць і павярнуць яго іншым бокам.
Працягваем размову з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім пра тое, чаму законы ў Беларусі не прымаюцца па-беларуску. Ну так, я памятаю, што падчас аднаго з апошніх пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў вы выступілі з прапановай унесці змены адпаведныя ў рэгламент, каб не было ўжо такіх вот бюракратычных перашкодаў працаваць і прымаць законы па-беларуску. І вот я і гэта меў на ўвазе, рэакцыя вашых калег.
Значыць, рэакцыя старшыні камісіі па дзяржаўным будаўніцтве Цуприка был отказ наступный, что, значит, треба одночасово уносить змены вось у регламент, у закон об национальном сходе, у закон об мовах и так далее. Тому я называю, что это шлях достаткова тупиковый, потому что это протяглость за гэты час, то, о чем я зацікавлена, например, да, и то, что прогучало год назад, что это махчима было принять. Это была пропанова с центра по-моему, законодавство і правових дослідувань, я їх часом блитаю, ці два. Значить, що рихтується закон об нормативно-правових актах, його можна було б прийняти одразу на обидвох мовах. І тому я підключила громадську ініціативу, гэта каля 100 чалавек, які на своїй платформі добраахвотно взялися перакласці грамадзянскі, кодекс, яны яго пераклалі, і я ў канцы жніўня месяца да іх звярнулася з просьбай перакласці закон аб нарматыўна-прававых актах на беларускую мову. І пасля я яго даслала і ў Міністэрства юстыцыі, і для азнаямлення ў Цэнтр прававых, законадаўства і прававых даследаванняў, спрабавала нават арганізаваць экспертызу таго, каб было відаць, што гэта якасны документ юридичний, підрихтований на державній білоруській мові, немає ніяких суперечностей, і його можна було б одночасово внести на розгляд Палати представників. Ну, я сподіваюся, вельми сподіваюся, думаю, працюю на те, що махчима в опошній момент що-небудь зміниться, і гэтий закон зможе поступити на, у другім читанні на розгляд і на зацвердження Палати представників. Во всілякому разі я розумію, що потрібен час, щоб люди асансували ідею ніяку, да, щоб вони прийшли до висновы, що гэта ідея цілком ажыццяўляльная, ніякого перечення тут нема. Тому буду працювати ось над гэтым мэтанакіравана.
У мяне узнікае такое адчуванне, ёсць ж у нас закон, да прыкладу, закон аб мовах. Калі наші депутати приймають 97% законопроєктів на російській мові і тільки там некалькі їх на білоруській мові, чи не порушають вони закон об мовах?
Ну, у законі об мовах не сказано там 50/50. Перш за все, я сказала би, що порушення йде ад вынікаў таго сумнавядомага рэферэндума 1995 года, у якім было напісана аб роўным статусе моў. Вось гэта ёсць парушэнне, таму што роўнага статусу ў нас няма, няма ні ў чым. Ні ў адукацыі, ні ў інфармацыйнай прасторы, ні ў законадаўстве, нідзе. Вось гэта ёсць парушэнне вынікаў нават таго рэферэндума, пра які мы, як кажуць, маем не вельмі добрые наши, не то, что уявление, а наше восприятие, потому что с его начался наступ на белорусщину, а я пише зазначила и на дальнейшие, и на большие свободы, и на погоршение життя.
Это программа «Форум Беларусь», и у нас у гостях депутат Палаты представников Алена Анисим, с якой размовляем про дискриминацию белорусской мовы у нашем парламенте. Тем не менее, вот я адмыслово знайшов зараз информацию, я присутничал на тым круглым столе, и представница порталу інформаційно-правового порталу «Правабай», де друкуються усі закони, які прийняті і нормативно-правові акти, щиро призналася, що у 2017 році на порталі «Правабай» по-білоруську був опублікований тільки один закон. От чи не подається вам, що все ж таки пироги би от є нейкі не у той бок?
Безумоўна, перагібы ёсць, ёсць парушэнне законадаўства і, скажам, недацягванне нашай краіны да прававой у тым сэнсе, што маючы дзве дзяржаўныя мовы, мы нічога не робім для таго, каб яго рэальна забяспечыць гэты статус па ўсіх сферах, у першую чаргу ў законадаўстве. І таму вось, якбы я і шукаю магчымасці, якім чынам, як паўплываць на сітуацыю? Бо, ну, па-першае, я задавала пытанне напрыканцы года нашаму савету міністраў, колькі законапраектаў на 2018 год падрыхтавана на беларускай мове. Аказалася, ніводнага. І такая тэндэнцыя будзе відавочна працягвацца, калі мы не будзем гэтую сітуацыю падштурхоўваць. З іншага боку, у нас ёсць афіцыйны адказ Міністэрства адукацыі пра тое, што кодэкс аб адукацыі будзе падрыхтаваны на абедзвюх дзяржаўных мовах. Пытанне ў тым, дык як яго тады прымаць? Бо не пытанне падрыхтаваць, напрыклад, законапраект адразу на абедзвюх дзяржаўных мовах. Мы можам недзе дапамагчы міністэрству, якое не спраўляецца, там не мае ў сваёй структуры людзей, якія валодаюць беларускай мовай. Мы можам прыцягнуць грамадскасць, адным словом, все мы можам арганізаваць. Пытанне ў тым, каб гэта працавала. І таму вось я і звернула увагу на найвищу політичну волю. Магчыма, тільки гэтага не хапає. І тоді увесь механізм запрацює.
Може, не хапає крыху іншага жадання у самих депутатаў, неяк так, ну я не ведаю, працаваць на матчынай мове. Але ў такім выпадку... Просто удакладніць, депутат палаты прадстаўнікоў атрымлівае заробак, то есть працуе, атрымліваецца ён дзяржаўны служачы. Ёсць закон аб дзяржаўных служачых. Адпаведна з гэтым законам усе дзяржаўныя служачы павінны валодаць роўна як рускай, так і беларускай мовай. Яны парушаюць закон, не валодаючы мовай. Ці валодаючы мовай, што ім перашкаджае пачаць працаваць з беларускамоўнымі тэкстамі?
Зміцер, тут пытанне ідзе працэдуры. Не столькі жадання ці там нежаданне депутатаў, так? Калі депутатам прынясуць ці там перад вачыма дашлюць два варыянты на рускай і на беларускай мове законапраектаў, хтосьці будзе чытаць на рускай мове, каму бліжэй, хтосьці на беларускай мове, а галасаваць яны будуць, як бы я гэта бачыла, у другім, хай сабе не ў першым чытанні, у другім чытанні, значыць, за адзін законапраект у двух версіях, на дзяржаўнай беларускай мове і на рускай мове. І таму тут не столькі, можа быць, іх жаданне галасаваць ці не галасаваць за законапраект менавіта на беларускай мове, колькі сама працэдура. Да гэтага часу не было прэцэдэнта, каб адразу прымаўся хоць адзін законапраект на абедзвюх дзяржаўных мовах.
Мене крыху па праўдзе здзівіў аргумент, калі ўжо ў праціўнікаў от гэтай ідэі скончыліся аргументы, ім ўсё ж такі давялі, што юрыдычных ніякіх перашкод немає, яны сказалі, што а перакладаць потым на беларускую мову законапраекты ўсе вельмі дорага, нема грошай. От на ваш погляд, это аргумент ці не?
Канешне, гэта не аргумент. Давайце паглядзім на тое, што робіцца ў нашай краіне, колькі розных такіх негатыўных момантаў адносна карупцыі, небюджэтна расходавання сродкаў. Сродкі можна знайсці, асабліва маючы на ўвазе, што сёння тэхнічна вельмі проста гэтыя рэчы рабіць. Пытанне толькі ў тым, каб на канчатковым этапе мець якасны прадукт. Гэта не будзе каштаваць дорага. Всё можна арганізаваць, калі захацець.
Мне спадабалася прапанова нашага вядомага мовазнаўцы Александра Лукашанца, які сказаў, давайце ўсё па-беларуску рабіць ще законапраекты і паглядзім, як хутка знойдуцца грошы, каб перакласці гэта ўсё на рускую мову.
Так, гэта абсалютна нармальны аргумент. Першая мова дзяржаўная, беларуская мова тытульнай нацыі. Якія праблемы?
Давайте. Але тут ёсць такі падтэкст, што вот калі на нешта вот на рускай зрабіць, то грошы знойдуцца хутка, а вот на беларускай чамусьці не знаходзіцца грошай.
Ну, таму што беларуская мова не з'яўляецца прыярытэтнай ва ўнутранай дзяржаўнай палітыцы. І гэта трэба мяняць. І пра гэта я таксама агучвала гэтае пытанне, пытанне статусу дзяржаўнай беларускай мовы падчас паслання кіраўніка краіны ў палаце прадстаўнікоў.
На гэтым праграма «Форум Беларусь» скончваецца. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
«Форум Беларусь».